ang ikapok sa lumang tipan ay isang tuntunin na ipinagkaloob ng Diyos sa Israel para sa paraan ng pagbibigay sa kanyang gawain. Ang ikapo ay hindi pag-aari ng bawat Israelita at ito ay nagmumula sa bawat bunga ng kanyang pinagpaguran. At ito ay magmumula sa bawat bunga ng kanyang pinagpaguran. Minsan ang pagbibigay sa Diyos ay madali lamang kung maliit na halaga ang ating pakakawalan. Subalit kung tila may kalakihan na, mararamdaman mo ang pagpipigil sa ating puso na sayang naman. Mayroong nagsabi na hindi kinakailangan ng isang tao na maging mayaman muna upang maging mapagbigay. Maging ang pulubi man ay magiging mapagbigay kung ang kanyang puso ay dalisay. Kaibigan, paano ka magbigay? Bakit ka dapat magbigay? Ano ang nagudyok sa'yo upang magbigay? Alamin mo ang kasagutan sa 27 kabanata ng Levitico. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Sa aking buhay ay naranasan ang mga kabiguan, mga mahal ko sa buhay, sa piling ko'y nawalay. At di ko matanggap pagkat sa isip ko ako'y nag-iisa. Walang nagmamahal, walang malapitan, at walang nag-aaruga. Ako ay naglakbay at naghahanap kung sino ang malalapitan. Iniwan ang mga kapatid sa laman dahil sa nararamdaman. At para bang may hinahanap na di maintindihan. Ikaw pala, O Diyos, ang aking kailangan. Ikaw pala ang karamay sa aking mga kabiguan. Ikaw pala sa aking kalungkutan. Ang akala ko'y wala na kaligayahan sa buhay kong ito, ikaw pala aking kailangan.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral sa mga salita ng Panginoon. Tayo ngayon ay nasa huling kabanata sa pag-aaral sa aklat ng Levitico. Katulad ng 24 na kabanata, ang kabanatang 27 ay itinuturing ng mga dalubhasa sa pag-aaral ng Biblia na hindi dapat ginamit bilang huling kabanata ng Levitico. Katulad na lamang ni J.A. Sayce, isang manunulat at komentarista ng Biblia. Hindi niya isinama sa kanyang ginawang komentaryo sa Levitico ang kabanatang 27. Ganon din si Dr. Langley. Itinuring niya lamang na isang karagdagang dokumento ang 27 kabanata ng Levitico. Bagamat tinuturing ng mga ito na hindi dapat kabilang sa aklat ng Levitico ang 27 kabanata, may mga manunulat na naniniwala pa rin na ang kabanatang ito ay may kaugnayan sa kabuuang ng aklat ng Levitico. Gayun din naman, ang paniniwala ni Dr. S.H. Kellogg, sinabi niya na siya ay naniniwala na tiyak ang layunin ng Diyos kung bakit niya isinama ang 27 kabanata sa aklat ng Levitico. Sinabi niya na may paniniwala na ang mga naunang kabanata ay higit na nagsasaad ng mga utos ng Diyos na dapat sundin ng Israel. Samantala, ang 27 kabanata naman ay nagpapakita ng pagtanggap ng Diyos sa kusang loob na gawaing naisto pa rin. Sinabi niya na may paniniwala na ang mga naunang kabanata ay higit na nagsasaad ng mga utos ng Diyos na dapat sundin ng Israel. Samantalang, ang 27 kabanata naman ay nagpapakita ng pagtanggap ng Diyos sa kusang loob na gawaing naisto pa rin ng mga Israelita. Sa katunayan, ang kabanatang ito ay isang maganda at tamang mensahe sa pagtatapos ng aklat ng pagsamba. Kung babasahin natin ang Ebanghelyo ayon kay Juan, ganito rin ang naging wakas ng aklat sa 21 kabanata. Sa 20 kabanata, makikita natin na noong mabuhay na magmuli ang Panginoong Hesus, inihayag niya ang kanyang tunay na katangian. At pagdating sa 21 kabanata, nagkaroon siya ng personal na panawagan kay Pedro. Kinausap niya si Pedro at kanyang sinabi, "Kung mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa." Ito'y isang panawagan na naghihintay ng kusang loob na pagsunod at ang batayan nito ay ang tapat na pag-ibig sa Diyos. Ito ay pamamaraan ng Diyos, kaya nais niyang makita sa sinumang mananampalataya ang taos-pusong pagsunod sa kanyang kalooban. Ang 27 na kabanata ay tumatalakay sa paglalahad at pagtupad sa mga pangako ng Diyos. Ang mga pangakong ito ay kusang loob na gagawin. Bagamat kusang loob ang paggawa, kailangan pa rin nilang sundin ang itinakdang kautusan, seremonya at alituntunin upang magawa ang mga ito ng ayon sa kagustuhan ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, kung ating ihahalintulad ang kagustuhan ng mga Israelita na magkaloob o mangako ng isang bagay para sa Diyos, masasabi kong ito ay nangyayari din sa atin sa katunayan nang tanggapin natin si Jesus bilang Panginoong Tagapagligtas. Ang unang naging tanong natin ay kung ano ang magagawa natin para sa Panginoon. Pumasok sa ating mga puso ang ganitong katanungan dahil nalalaman natin kung gaano kalaki ang nagawa niya para sa atin bilang tao. Ang damdaming ito'y naitala din sa Biblia. Ganito ang mababasa natin sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 116, sa talatang 12. Sa Diyos ko't, Panginoon, anong aking iahandog sa kanyang kabutihan na sa akin ay kaloob? Ganito rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma sa 12 kabanata 1 talata. Sinabi niya na kung mayroon tayong dapat na ihandog ng kusang loob sa Panginoon, iyon ay ang ating mga buhay. Ganito ang mababasa natin. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ngayon, ating simulang talakayin ang mga talata upang lalong maging malinaw sa atin ang usapin sa personal na panata at paghahandog sa Diyos. Ganito ang mababasa natin sa una at ikalawang talata. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita, kung may mamamanata kay Yahweh na maghandog ng tao, iyon ay tutubusin ng ganito. Ang bawat tunay na mananampalataya kay Kristo ay laging nagnanais na maghandog o magkaloob ng isang bagay para sa Diyos. Ang problema lang ay ang paghahanap natin ng isang mahalagang bagay na karapat dapat ihandog sa Diyos. Marapat din na tiyakin natin na kung tayo'y maghahandog sa Diyos, ito'y bunga ng ating pinagpagalan." Ito'y malinaw na inilarawan ng aklat ng 2 Samuel, kabanatang 24, talata 24. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa pagbili ni David sa giikang araw na. Ganito ang mababasa natin. "Ano po kaya ang pakay ng kanyang kamahalan at dumalaw sa inyong abang lingkod?" tanong ni Arauna. Sumagot si David, "Bibilihin ko ang iyong giikan para pagtayuan ng dambana ni Yahweh upang mahinto ang salot. Hindi na po kailangang bilhin ito. Gamitin na po ninyo sa paghahandog." Tugon ni Arauna. Sinabi pa niya, "Mayroon po akong mga toro dito. Ito na po ang inyong ihandog. Ang paragos po namang ito at mga pamatok ay gawin na ninyong panggatong." Nang maibigay niya ang lahat ng ito, ay idinugtong pa niya, "Maging kalugod-lugod nawa ang iyong handog kay Yahweh na iyong Diyos." Ngunit sinabi ng hari, "Hindi maaari, babayaran ko ito, sapagkat hindi ako naghahandog kay Yahweh nang walang puhunan." Kaya't binayaran ni David ang giikang iyon at ang toro sa halagang 50 siklong pilak. Ang kaganapang ito ay isang pagpapakita ng tao sa pagpapahalaga niya sa Diyos. Hindi ninais ni David na ang kanyang handog sa Diyos ay hindi manggagaling sa kanyang pagpapagal. Katulad din ito ang isang mananampalataya na nakikibahagi sa gawain ng paghahandog sa iglesyang kanyang kinaaniban. Dapat niyang maunawaan na kung siya ay maghahandog sa Diyos, hindi siya dapat maghandog ng anumang bagay na hindi nagmula sa kanyang pinagpaguran. Dahil sa ating panahon ngayon, ganap ang ating kalayaan na maghandog sa Diyos ng ayon sa ating nais. Kaya kadalasan, hindi na natin iniintindi pa kung ang ating inihahandog sa Diyos ay galing o hindi sa ating pinaghirapan. Bagamat tinutupad natin ang pagkakaloob ng ikapo, ganoon pa man, mas malaking bahagi pa rin ang ating tinutupad pagdating sa kusang pagkakaloob sa Diyos. Kaya nga, hindi maiwasan na ang ibang inihahandog sa Diyos para sa gawain ay galing na lamang sa kung saan-saan at hindi malinaw na ito'y galing sa pagpapagal ng isang mananampalataya. Kaya nga, hindi maiiwasan na ang ibang inihahandog sa Diyos para sa gawain ay galing na lamang sa kung saan-saan at hindi malinaw na ito'y galing sa pagpapagal ng isang mananampalataya. Tandaan natin na nang tayo'y tubusin at iligtas ng Panginoong Hesus mula sa ating mga kasalanan, hindi niya tayo tinubos nang hindi siya naghirap. Sa halip, inialay niya ang kanyang buhay at dugo bilang dakila at natatanging handog upang matubos tayo sa kasalanan. Dahil dito, ako'y naniniwala na ang Diyos ay naghihintay din na makita sa atin ang isang paghahandog na galing sa ating pagpapagal at pinagsikapan. Samantala, mababasa naman natin sa 3-7 talata ang tungkol sa panukala ng Diyos kung papaano tutubusin ang inihandog sa kanya bilang panata. Ganito ang sinasabi, kung lalaki mula sa 20-60 taon ay 50 pirasong pilak ayon sa timbangan sa santuario at 30 piraso naman kung babae. Mula sa 5-20 taon, 20 piraso kung lalaki at 10 naman kung babae. Mula sa 1 buwan-5 taon, 5 piraso kung lalaki at 3 naman kung babae. Kung mahigit na 60 taon ang edad, 15 piraso kung lalaki at 10 naman kung babae. Kung ang isang tao'y inihandog sa Diyos bilang panata, hindi ito nangangahulugan na ang bawat ihandog sa Diyos bilang panata ay kailangang maglingkod sa tabernakulo bilang saserdote. Ang panatang ito'y maaari pa rin tubusin upang mapawalang bisa sa harap ng Diyos. Ito'y sa pamamagitan ng pagtubos ng pilak na katumbas ng edad ng taong ipinanata. Kung lalaki ang inihandog at nasa edad na 20-60 taon, ito'y kailangang tubusin ng 50 pirasong pilak ayon sa timbangan ng santuario. Bakit kailangang katumbas ng edad ang ibabayad na pilak bilang pantubos? Ito'y sa kadahilanang malaki ang magagawang gawain ng isang tao na nasa edad ng 20-60 taon. Sila ang mga klase ng tao sa panahon nila na higit ang dami ng kanyang gagawin kung iahambing sa mga taong mas bata sa kanilang edad. Sa kabilang banda naman, kung ang tutubusin sa panata ay babae, kailangan siyang tubusin sa halagang 30 pirasong pilak. Ang halaga ng isang babaeng nasa edad na 20-60 ay mas mababa kumpara sa lalaki. Subalit ang mahalagang bahagi ng babae na ipinanata ay ang malaking katiyakan na masigit siyang magiging tapat sa paglilingkod sa Diyos. Samantala, ang iba namang lalaki at babaeng ipinanata na mas bata ang edad sa 20 ay kailangang tubusin ng 20-10 piraso ng pilak ayon sa timbangan ng santuario. Ngayon, anong katotohanan ang maaari nating makita mula sa mga talatang ito? Nais kong sagutin ang tanong na ito sa pamamagitan din ng mga tanong. Una, dumating ka na ba sa pagkakataon na inihandog mo bilang panata ang iyong sarili? Ang ibig kong sabihin, naitalaga mo na sa Diyos na gagamitin niya ang iyong buhay na maglingkod sa Kanya? Kung ikaw naman ay isang magulang, dumating ka na ba sa pagkakataong inihandog mo ng kusa sa Diyos ang iyong anak at iyong sinabi na siya'y gamitin ng Diyos sa paglilingkod habang siya'y nabubuhay? O maging ang kayamanan o kabuhayan ay kusang loob mong inihandog at ipinagkatiwala sa Diyos. Tandaan mo na hindi hiniling sa iyo ng Diyos na gawin mo ito. Sa halip, ikaw ang nagkusa na ihandog at ipagkatiwala ang mga ito sa Diyos. Kaya dapat mong malaman na ito'y tinatanggap o tatanggapin ng Diyos at siya'y maghihintay na ito'y iyong tuparin. At dahil dito, ito'y kailangan mong tuparin. Sa pagkakataong ito, nais kong sabihin na dapat tayong maging maingat sa anumang bibigkasin natin sa harapan ng Diyos, lalo na't kung ito'y isang pangako at sa huli ay hindi naman natin kayang tuparin. Pakinggan natin ang sinabi sa aklat ng Mga Ngaral, Kabanata 5, Talatang 1 hanggang 2. Mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang, pagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti't masama. Huwag kang pabigla-bigla sa pagsasalita sa harap ng Diyos. Isipin mo munang mabuti ang ipangangako mo sa Kanya, pagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Magsilbinawang paalala sa atin ang mga talatang ito. Samantala, sa talatang 9-13, tinalakay naman ang tungkol sa mga hayop na pinanata. Ganito ang mababasa natin: kung ang panatang handog ay hayop, dapat itong italaga kay Yahweh. Hindi ito maaaring palitan. Kapag pilit na pinalitan, ang papalitan at ipapalit ay parehong itatalaga kay Yahweh. Kung ang ipinangakong handog ay di karapat dapat ihandog kay Yahweh, dadalhin iyon sa saserdote. Hahalagahan niya ito, anuman ang uri ng hayop, at hindi matututulan ang kapasyahan ng saserdote. Kung tutubusin ang hayop, magdaragdag kayo ng halaga ng 5 parte ng hayop. Malinaw na makikita natin sa mga talatang ito na ayaw ng Diyos hanggat maaari na palitan pa ng ibang hayop ang unang hayop na inihandog sa Kanya. Kaya nga, nais niyang ang bawat ihahandog sa Kanya ay walang kapintasan at karapat-dapat na handog. Kung mayroon man tayong ipinangakong bagay na ihahandog sa Diyos, dapat nating tuparin ito at hindi tayo dapat magpabago-bago pa ng isipan kung ito'y ating ibibigay o papalitan ng ibang bagay. Ganito ang naging kasalanan ng mag-asawang Ananias at Sapphira na mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 5, Talatang 1 hanggang 11. Ang mag-asawang ito'y nangako sa Diyos na ipagkakaloob nila ng buo ang pinagbilhan ng kanilang lupa. Subalit nang ito'y mabili na, sa halip na tuparin ang kanilang pangakong ipagkakaloob ng buo ang pinagbilhan ng lupa, sila'y nagkasundong bawasan ito. Dahil dito, sila'y pinarusahan ng Diyos ng kamatayan. Dahil ang kanilang ginawa ay katumbas ng pandaraya sa harapan ng Diyos. Mga kaibigan, tandaan natin na anumang ipinangako natin sa Diyos ay Kanyang aasahan na tutuparin natin. Maliban sa tao at hayop, may iba pang bagay na maaaring italaga sa Diyos bilang panata, katulad ng bahay at lupa. Ganito ang mababasa natin sa talatang 14-25. Kung bahay naman ang ipinangako, hahalagahan ito ng saserdote ayon sa uri ng kayarian, at ang kanyang pasya ay hindi mababago. Kung gustong tubusin na naghandog, babayaran na ito na may patong na 5 parte ng halaga niyon at mababalik sa kanya ang bahay. Kung isang lagay na lupang minana ang ipinangako, ang itutubos ay batay sa dami ng binhing inihahasik doon, 10 pirasong pilak sa bawat kabang sebada. Kung ang paghahandog ay ginawa sa simula ng taon ng paglaya, babayaran ng buo ang tubos nito. Ngunit kung ginawa matapos ang taon ng paglaya, ang itutubos ay ibabatay sa dami ng taon bago dumating ang susunod na pagdiriwang. Babawasan ang halaga ng nakalipas na taon. Kung ang lupa ay ibig tubusin ng naghandog, babayaran niya ang takdang halaga bukod pa ang patong na 5 parte ng halagang iyon. Kung hindi niya ito matubos at sa halip ay ipagbili sa iba, hindi na niya matutubos iyon. Pagdating ng taon ng paglaya, mauuwi sa mga saserdote ang lupang iyon, tulad ng lupaing itinalaga kay Yahweh. Kung ang ipinangako naman ay lupang binili at di minana, hahalagaan iyon ng saserdote ayon sa dami ng taon bago dumating ang taon ng paglaya. Sa araw ring iyon, ibibigay ng nangako ang pangtubos bilang handog kay Yahweh. Pagdating ng taon ng paglaya, mababalik ang lupang ito sa dating may-ari o sa kanyang tagapagmana. Ang halaga ng pantubos ay batay sa timbangan sa santuaryo. Bawat pirasong pilak ay katumbas ng 15 gramo. Ang tahanan ng isang tao ay siyang pinakamahalagang ari-arian niya na maaaring italaga sa Diyos bilang panata. Pagkatapos niya itong italaga sa Diyos, maaari pa rin niyang patuloy na pamahayan ang nasabing bahay. Subalit, sa pagpapatuloy ng kanyang paninirahan dito, kailangan na niyang magbayad ng upa sa Diyos bilang tunay na nagmamay-ari ng nasabing bahay. At kapag dumating na ang panahon na kaya na niyang tubusin ang pinanatang bahay, kailangan niyang magdagdag ng 5 bahagi sa nauna niyang tinanggap. Ang gawaing ito'y isa lamang pagtanggap ng katotohanan na ang bagay na kanilang tutubusin ay tunay na pag-aari ng Diyos. Ako'y naniniwala na maging ang tahanan ng isang mananampalataya ay dapat na italaga sa Diyos. Kaya lang, dapat nating tiyakin na handa tayong buksan ang ating mga pintuan para sa anumang gawain ng Diyos na maaaring magamit ang ating tahanan o bahay, sapagkat ito'y itinalaganan natin sa Diyos. Malinaw na kung anumang bagay ang itatalaga natin sa Diyos, dapat naroon din ang kahandaan sa ating mga puso at ang katiyakan na ito'y ipagagamit sa gawain ng Panginoon. Ang bagay na ito ay pagpapakita lamang ng ating pagtanggap na ang tahanang itinalaga natin sa Diyos ay siya ang ganap na nagmamay-ari nito. Ganoon din naman ang lupa. Sa panahon nila, maaari nilang italaga ang lupa bilang kanilang panata sa Diyos. Pagamat sa simula pa lamang ng aklat ng Levitiko ay tuwiran ng sinabi ng Diyos na siya na ang ganap na nagmamay-ari nito. Ganoon pa man, maaari pa rin nila itong italaga sa Kanya. Sinusukat ang halaga ng lupa mula sa pagiging mabunga nito at sa haba o lapit ng taon sa 50 taon. Dahil sa panahon na iyon, ang lahat ng lupain ay ibabalik sa tunay na nagmamay-ari. Kaya sa puntong ito, iniiwasan na italaga ang lupa sa Diyos kung malapit na ang 50 taon. Sa madaling salita, hindi rin mapakikinabangan ng maayos at matagal ang lupang itinalaga para sa anumang gawain sa Diyos. Ang isa pang bagay na hindi maaaring gawin sa pagtatalaga ng lupa ay ang pagtatalaga sa lupang hiniram lamang. Hindi pinahihintulutan ng Diyos na italaga sa Kanya ang anumang lupain na hiniram lamang. Sa makatuwid, maging ang lupain na nais nilang italaga sa Diyos ay dapat galing sa sariling pagpapagal o ito'y kanilang mana o pagmamay-ari. Nais kong sabihin na dapat nating bigyan ng mataas na pagpapahalaga ang anumang bagay na itatalaga o iahandog natin sa Diyos. Ang huling mga talata ng kabanatang ito ay tumatalakay naman sa usapin tungkol sa 3 bagay na hindi bahagi o hindi kabilang sa mga bagay na kusang loob na itatalaga sa Diyos. Ganito ang mababasa natin. Hindi maaaring maipanata kay Yahweh ang panganay na hayop, maging baka o tupa, pagkat iyon ay talagang Kanya. Ngunit kung iyon ay karumal-dumal, tutubusin ito ng may-ari sa takdang halaga at papatungan ng 1/5 ng halaga niyon. Kung hindi matubos, ipagbibili ito sa takdang halaga. Lahat ng itinalaga na bagay kay Yahweh, maging hayop o lupa, ay hindi maaaring tubusin o ipagbili pagkat iyon ay mahalaga na sa Kanya. Hindi rin maaaring tubusin ang taong ipinanata. Kailangan siyang patayin. Lahat ng 10, maging binhi o bunga ng halaman, ay nakatalaga kay Yahweh. Kung may nais tumubos sa alinman sa kanyang 10, babayaran niya ito ayon sa kalakarang halaga at papatungan niya ng 1/5 ang halagang iyon. Lahat ng 10 tupa o baka, bawat 10 hayop ay para kay Yahweh. Hindi iyon dapat siyasatin kung masama o hindi. Hindi rin maaaring palitan, at kung mapalitan man, ang ipinalit at pinalitan ay parehong nakatalaga kay Yahweh. Hindi ito matutubos. Ito ang mga tuntunin na ibinigay ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai upang tuparin ng mga Israelita. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpupuri, Panginoon, sa iyong mga salita na muli ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Dalangin po namin na patuloy kaming mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Dakila mo, napakabuhay.